Ræstingin, Guðfinna.
Er Ástrós ræstingastjóri við?
Já, augnablik, ég skal ná í hana. Ástrós.
Halló, þetta er Símon. Ég kem ekki vinnun í dag, ég veikur.
Æ, hvað að þér?
Mér svo rosalega illt í hálsinum og ég líka með hita. Sonur minn líka veikur.
Það ekki gott. Það flensa að ganga.
Ég kem örugglega ekki á morgun.
Allt í lagi. Gangi þér vel. En þú þarft að koma með læknisvottorð þegar þú kemur aftur í vinnuna.
Allt í lagi. Bless, bless.
Blessaður.